ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าว
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านทั้งบน Spotify และ YouTube นะคะก็วันนี้พบกันเหมือนเดิมนะคะกับอนาค่ะ
ตึงตังค่ะ
พี่ค่ะ
แล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญ1ท่านนะคะ
ของพันชุ่มใจครับเรียกว่าแพทก็ได้
ก็เป็นนักข่าวของประชาไทยคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านพม่ามากๆนะคะไปตะเวนมาแล้วทั่วทุกท้องถิ่นชายแดนพม่าค่ะ
รู้เรื่องพม่าน้อยมากแต่ก็จะพยายาม
วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหนังผีพม่า
ใช่ที่เราเพิ่งไปดูกันมาเนาะ
ใช่ใช่
ก็ไม่พึ่งเท่าไหร่แต่ว่า
พักอีกแล้ว
ใช่
ออกจากโรงหรือยัง
ยังถ่ายอยู่แต่ว่ารอบก็เริ่มน้อยแล้ว
ค่ะนั่นก็คือเรื่องมารดานะคะ เป็นผลงานกำกับของคุณชาติชายเกษนัทนะคะก็เป็นคนไทยที่ไปทำหนังที่พม่าโด่งดังมาแล้วเรื่อง
คิดถึงคนไม่คิดถึง
ถึงคนไม่คิดถึง
From Bangkok to Mandalay ปี2016เป็นหนังรัก
แต่ครั้งนี้เนี่ยเขากลับมากับหนังผี
นี่มันจะเป็นสูตรแบบผีตลกกันเลยแบบที่วงกับไทยมักจะไปทำไหม
อันนี้ไม่ใช่เลย
กับคนที่ไปดู
คือจริงๆมันมีเรื่องเจนเดอร์อยู่เรื่องแบบความเป็นเขาเรียกว่าอะไรทรานส
์
ชายกลายเป็นหญิงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังตลกอะเรารู้สึกว่ามันไม่ตลกเลย
เลเวลพอๆกับชัตเตอร์กดติดวิญญาณตอนที่ดูรอบแรกเลย
มีความสะดุ้งตุ้งแช่อะไรอย่าง
เงี้ยก็เป็นการความตุ้งแช่ที่มีศิลปะ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่าเรื่องย่อกันละกัน
ก็คือว่าเรื่องของหนังเรื่องเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวนึงเนาะมีพ่อแม่ลูกอายุประมาณ 8-9 ขวบหรือป่ะ
ประมาณนั้น
เริ่มมาก็คือว่าแม่เนี่ยแม่กับลูกสาวเนี่ยเข้ากันไม่ได้แล้วน้องก็มีปัญหาที่โรงเรียนนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องย้ายไปทำงานที่อีกเมืองนึงก็เลยย้ายไปทั้งครอบครัวเลยย้ายไปอยู่ในบ้านสไตล์โคโลเนียลหลังนึงแล้วก็เจอผี
ก็เป็นบ้านหลังใหญ่เก่าแก่มีอายุเป็นร้อยปีซึ่งบรรยากาศมันแบบน่ากลัวมากอะในตอนแรกที่เปิดเรื่องนะแล้วก็เราก็งงว่าเขากล้าอยู่กันได้ยังไงวะอยู่กัน3คนด้วยแล้วบ้านหลังใหญ่มากอะไรเงี้ย
คือครอบครัวเนี่ยเหมือนกับย้ายที่ทำงานจากย่างกุ้งไปหาโลเคชั่นต่างจังหวัดทำงาน
ใช่
เพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศ
คือเราเข้าใจว่าพ่อเนี่ยเป็นบก.ของอะไรสักอย่างแล้วเขาถูกย้ายให้ไปตั้งออฟฟิศที่เมือง
อีกนั้น
นั่นแหละแล้วมันคือมันการเจอผีเนี่ยมันเริ่มจากว่าลูกอ่ะไปเจอเด็กก่อนแล้วลูกก็ไปเล่นกับเด็กผู้หญิงคนนี
้
เป็นเพื่อนกันแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าอันนี้สปอยนิดนึงก็คือว่าปรากฏว่าอีเด็กผีนั่นน่ะจับลูกขังไว้อ่ะเราแย่งร่างลูกไปก็คือแบบเอาวิญญาณตัวเองใส่เข้าไปในร่างของลูกแล้วก็กลายเป็นลูกที่แบบว่าแม่รักมากเพราะว่าเล่นกับแม่ดีแบบทำทุกอย่างเอาใจแม่อะไรเงี้ยจากเด็กที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ค่อยชอบตอบคำถามแม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ดื้อกับแม่ตลอด
ดื้อกับแม่
พอแบบว่ามีการสลับร่าง
เพราะฉะนั้น
ถ่ายรูป
แม่ก็จะแบบรักเด็กคนนี้มากในขณะที่พ่อเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันแปลกไปมันเหมือนไม่ใช่ลูกคนเก่าคือปกติแล้วมันจะสลับกันนะเพราะว่าหนังผีปกติเนี่ยแม่จะเป็นคนที่ฉุกใจว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆกับลูกแล้วพ่อจะเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรหรอกนาไม่มีอะไรหรอกนาแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันกลับกันคือพ่อเป็นคนบอกเองว่ามันมีอะไรแปลกๆแต่แม่บอกไม่มีอะไรหรอกเลย
กลายเป็นว่าแม่พึงพอใจกับไอ้ลูกคนใหม่มากกว่า
ลูกที่เชื่อฟังตัวเอง
คือจริงๆแม่ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของความเป็นแม่เนาะเพราะว่าตัวแม่ก็เป็นคนที่ไปเจอครูแล้วถูกครูว่าลูกคุณน่ะมีปัญหาแล้วตัวเขาอ่ะก็เลยอยากได้ลูกที่แบบว่าง่ายเล่นกับแม่พูดจาแล้วฟังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ก็โอเคเฮ้ยเปลี่ยนบรรยากาศน้องมันก็เลยดีขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในขณะที่พ่อเนี่ยที่เป็นคนที่ลูกเคยสนิทด้วยแล้วอยู่ดีๆลูกก็ไม่สนิทกับพ่อไปสนิทกับแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรอย่างนี
้แล้วเหมือนตัวแม่เองตอนแรกก็ตั้งคำถามกับความเป็นแม่ของตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีหรอทำไมลูกถึงแบบดูดื้อกับฉันจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันกลายเป็นแบบเด็กผีมาเข้าสิงแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นแม่ที่ดีแล้วว่ะ
ใช่ไหม
ลูกเชื่อฟังฉันว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังมันก็ค่อยๆขี้ปมใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นผีในบ้านเนี่ยนอกจากผีเด็กแล้วอะมันยังเป็นผีแม่ซึ่งเด็กจะเรียกผีว่าแม่
เรียกว่าแม
่แต่มันก็แบบ พล็อตทวิสต์อีกรอบนึงกลายเป็นว่าอันนี้สปอยเต็มๆเลย
ได้ไหมอ่ะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์กันอยู่แล้วเนาะ
ก็คือว่าเด็กเนี่ยในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอยู่กับพ
่อ
แต่ว่าพ่อเนี่ยตอนกลางคืนก็จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ปลุกลูกสาวเพื่อให้ไปถ่ายรูปตัวเองในตอนที่แต่งหญิงแล้วก็ให้เรียกว่าแม
่
มันก็เป็นเรื่องของการข้ามภูมิแดนระหว่างเพศเนาะชวนอาจจะชวนให้เราตั้งคำถามด้วยว่าแล้วแม่ต้องเป็นหญิงแท้เท่านั้นหร
อ
แต่ว่าจริงๆแล้วก็อาจจะโยงไปเข้าเรื่องของตำนานพื้นบ้านของพม่าด้วยเนาะเพราะว่าพม่าก็จะมีร่างทรง
ที่ต้องจัดชายต้องแต่งเป็นหญิงเท่านั้นถึงจะเป็นร่างทรงได้
คือเรื่องนี้มีตัวละครกุญแจอยู่ก็คือร่างทรงคืออูล่าเอเนี่ยซึ่งมาทรงเป็นอเมจันใช่ไหมครับก็ในพม่าเนี่ยอาจจะเหมือนสังคมพุทธเถรวาทในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เหมือนไทยเหมือนกัมพูชาเหมือนลาวที่นับถือศาสนาพุทธแบบเป็นศาสนาของรัฐแต่ว่ากับชาวบ้านเนี่ยกับสังคมเนี่ยยังมีความเชื่อท้องถิ่นยังมีความเชื่อดั้งเดิมก็คือนับถือพูดผีนับถือวิญญาณนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วในพม่าเนี่ยก็จะมีการนับถือนักหรือจะเทียบเคียงกับไทยก็น่าจะเป็นการนับถือผีบรรพบุรุษประเภทหนึ่งก็ในเรื่องนี้เนี่ยมีอเมจันใช่ไหมครับเป็นนักที่เขาพูดถึงในเรื่องซึ่งก็เป็นนักท้องถิ่นของโลเคชั่นถ่ายหนังคือเยนันเช่าเนี่ยก็ผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์อยู่ในอเดบูเลนตินพูดถึงประวัติพูดถึงตัวตนของอเมจันอยู่ซึ่งอเมจันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผีบรรพบุรุษท้องถิ่นที่คนในเมืองเขานับถือซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เอาผู้ทรงวิญญาณหรือนัดกระดอเนี่ยในภาษาพม่าเนี่ยมาเป็นตัวเดินเรื่องเอาอูล่าเอมาเดินเรื่องซึ่งเป็นตัวละครที่ขี้คายเรื่องราวไหมครับ
ก็ถ้าให้สปอยก็คือว่าตัวละครที่เป็นร่างทรงที่อูราเอเล่นเนี่ยสุดท้ายก็คือเหมือนกับเขาเป็นพี่น้องของผีเด็กผู้หญิงชื่อธิดาเขาเป็นพี่น้องกับน้องธิดาแล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกับพ่อซึ่ง
คือเขาเคยอยู่ในบ้าน
ใช่เขาเคยอยู่ในบ้านหลังนั้นคือพี่น้องเนี่ยจะมี3คนก็คือธิดาก็คือเด็กคนที่ตายแล้วก็มีหลวงพ่
อ
แล้วก
็
ซึ่งเป็นพระแล้วก็มันกระดอ
ซึ่งเป็นร่างทรง
ซึ่งเป็นร่างทรงซึ่งความจริงๆแล้วความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้ก็คือคุณอูร่าเอเนี่ยเขาเป็นร่างทรงจริงๆเขาไม่ได้เป็นนักแสดงเขาเป็นร่างทรงที่อยากเล่นหนังก็เลยมาเล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็คือพอถ่ายหนังในฉากของเขาเสร็จหมดอ่ะเขาก็เสียชีวิตเลย
กลายเป็นว่ามีปมลึกลับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าให้พูดถึงภาพรวมของผีนัดในพม่าเนี่ยอย่างตัวละครนัดที่เป็นอเมจันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผีประจำถิ่นแต่ว่าในพม่าเนี่ยก็จะมีผีหลวงนัดหลวงหรือผีหลวงอีกก็คือว่าในอดีตในสังคมอาณาจักรในอดีตของพม่าเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุรัธาในสมัยอาณาจักรพุกามเนี่ยมีความพยายามที่จะทำให้ทั้งอาณาจักรเนี่ยนับถือพุทธเถรวาททำไม่สำเร็จเพราะว่าชาวบ้านก็นับถือผีบรรพบุรุษหรือผีประจำถิ่นอยู่ก็เลยเกิดการประนีประนอมด้วยการประกาศให้มีนัดหลวงที่รัฐก็จะบวงสรวงด้วยก็เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุรัธามาเรื่อยๆผ่านมาหลายสมัยหลายราชวงศ์รวมกันแล้วเนี่ยมีนัดหลวงอยู่37ตนความน่าสนใจก็คือนัดหลวงทั้ง37ตนเนี่ยจะกระจุกตัวเรื่องราวอยู่ที่ริมแม่น้ำลุ่มน้ำอิระวดีหรือว่าพื้นที่ที่เป็นพม่าตอนในมากกว่าแต่ว่ามีนัดอยู่2ตนที่มาจากพื้นที่อื่นนอกเขตพม่าตอนในอย่างเช่นหม่องโปตูซึ่งมาจากรัชชานแล้วก็อีกตนนึงเนี่ยพระเมกุฏิสุทธิวงศ์เป็นกษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังลายองค์สุดท้ายที่ไปเป็นเฉลยอยู่ในราชสำนักพม่าแล้วเกิดเสียชีวิตในระหว่างเป็นเฉลยศักดิ์ก็กลายเป็นในพม่าเรียกว่าเจ้าชายโยนกโยนไปยินนัดเป็นนัดตนที่22ในบรรดา37นัดก็คือว่าถ้าเป็นนัดหลวงมันก็จะมีเรื่องราวที่รัฐโบราณพยายามที่จะผนวกเอาความเชื่อท้องถิ่นผีประจำถิ่นเข้ามาเป็นผีแบบ ศาสนาของรัฐส่วนหนึ่งคือพร้อมกับที่นับถือพุทธเถรวาทแต่ว่าก็มีการบวงสรวงนัดด้วยแล้วก็ล่องรอยของการบวงสรวงนัดผนวกกับพุทธศาสนาอยู่ที่ประธานของนัดองค์ที่หนึ่งคือตจามินเนี่ยหรือเท้าสักกะเนี่ยคือพระอินทร์แทบที่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยยังพอผนวกเอาพระอินทร์เข้ามาเป็นเรื่องราวอยู่ในตำนานพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยของพระม่าเองก็เอาพระอินทร์มาเป็นประธานของผีนัดอันนี้คือเรื่องของนัดหลวงมันก็จะคู่ขนานไปกับผีประจำถิ่นหรือนัดท้องถิ่นตามเมืองต่างๆแล้วก็ถ้าเราไปดูเว็บไซต์นำเที่ยวพม่าเนี่ยปฏิทินการท่องเที่ยวพม่านอกจากจะมีเทศกาลหลักอย่างติงยานหรือสงกรานต์หรือมีเทศกาลในช่วงออกพรรษาลอยกระทงแล้วเนี่ยมันจะมีเมืองหลักๆที่มีที่เขาเรียกว่านัดเปรนัดเปรหรือนัดปอยซึ่งเป็นเทศกาลเส้นบวงสรวงนัดประจำปีของแต่ละเมืองอยู่ด้วยก็เมืองที่มีชื่อเสียงก็จะกินอยู่5เมือง7เมืองก็เป็นรายละเอียดทีเดียวแต่ว่าสามารถที่จะหาดูได้ในเว็บไซต์นำเที่ยวพม่า
ทีนี้มันมีข้อสงสัยนิดนึงก็คือว่าทำไมคนที่เป็นร่างทรงอ่ะเขาถึงต้องแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยแล้วที่รู้มาก็คือว่าเหมือนเขาจะสืบสายจากตระกูลใช่ไหมว่าถ้าเป็นแบบตระกูลร่างทรงก็จะต้องแบบเป็นร่างทรงแบบลูกก็ต้องเป็นหลานก็ต้องเป็นอะไรเงี้ยคือต้องเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องแต่งตัวเป็นหญิงตอนที่จะเป็นร่างทรงทำไม
ถ้าเทียบกับการทรงผีบรรพบุรุษแบบไทยพอดีจะเทียบเคียงกับสังคมแบบภาคเหนือหรือภาคตอนออกเฉียงเหนือซึ่งผู้นำประกอบพิธีจะเป็นผู้หญิงสะท้อนว่าในอดีตเนี่ยผู้นำชุมชนรวมทั้งการสืบมรดกทางครอบครัวเนี่ยสืบทางสายแม่แต่กรณีของพม่าน่าสนใจมากที่ว่าผู้ประกอบพิธีสื่อสารจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่า transfer มาสู่เหมือนกับอยู่ในร่างของ trans
คือจะต้องย้ายมาสู่เพศหญิงก่อนถึงจะติดต่อกับผีบรรพบุรุษได
้คือเหมือนกับว่าผู้ประกอบพิธีเหมือนกับถูกช่วงชิงมาเป็นเพศชายแล้วแต่ว่าไม่สุดเหมือนกับที่พุทธเถรวาทเข้ามาประดิษฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทำให้ผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นชายทั้งหมด
อย่างในไทยอย่างเงี้ยเราแบบก็จะเห็นแบบร่างทรงเจ้าสำนักมีทั้งชายและหญิงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
แต่ว่าหมายถึงว่าอย่างในทางเหนือหรือว่าทางอีสานที่เขาทรงผีฟ้าที่ต้องเป็นผู้หญิง
แต่กรณีของพม่าเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าผู้ประกอบพิธีร่างทรงเนี่ยเปลี่ยนผ่านมาจากผู้หญิงแล้วล่ะแต่ไปไม่สุดไม่ใช่เป็นชายล้วนด้วยคือเมืองไทยถ้าไม่ใช่ไหว้ผีบรรพบุรุษแบบชุมชนแต่มาเป็นกึ่งเป็นเจ้าสำนักอ่ะเราจะเห็นผู้ชายมาประกอบพิธีทรงแล้วไม่ต้องแต่งหญิงด้วยทรงเป็นพ่อปู่ฤาษีได้ทรงเป็นพญานาคได้ใช่ไหมแล้วเป็นผู้ชายเลยไม่ต้องเป็นทรานส์ด้วยแต่ของพม่าเนี่ยการทรงยังเป็นแบบผู้ชายที่ต้องประกอบพิธีในร่างหญิงซึ่งน่าสนใจเพราะในอินเดียก็มีซับคัลเจอร์ที่เป็นร่างทรงเหมือนกันแล้วก็เป็นทรานส์แบบนี้ฮิจราเข้าใจว่าอย่างนั้น
แต่ทางนี้คือการเป็นทรานส์ได้ในพม่าเนี่ยมันถูกยอมรับจากการเป็นร่างทรงเท่านั้นใช่ป่ะพี่เพราะว่าในสังคมพม่าเองคนที่เป็น LGBT ก็ยังไม่ได้แบบถูกยอมรับมากขนาดนั้น
ถ้าเราอันนี้ถ้าเป็นแบบในหมู่ผู้ติดตามสื่อที่เกี่ยวกับพม่าโดยเฉพาะประเด็นแบบข้ามชาติเนี่ยเราจะพบว่ามีทรานส์ในพม่าที่มาคัมเอาประกาศว่าตัวเองเป็นทรานส์หรือเป็นเกย์อะไรเงี้ยจะมาประกาศหลังจากที่ออกมาลงหลักปักฐานทำงานอยู่นอกประเทศห่างไกลจากสังคมชุมชนตัวเองแล้วรู้สึกที่จะไม่ต้องดีเพนกับชุมชนน่ะพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เพราะทำงานอยู่ต่างประเทศก็เริ่มประกาศตัวว่าเราเป็นทรานส์นะอะไรอย่างนี้ขณะที่ในสังคมพม่าพอกลับไปอ่ะแต่ตอนหลังๆอาจจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะเพราะว่าคนก็เริ่มกลับไปประกอบอาชีพสมัยใหม่ต่างๆอะไรเงี้ยทั้งช่างทำผมหรืองานที่เป็นเรื่องความสวยความงามหรืองานที่เป็นกิจการต่างๆสังคมในอดีตก็อาจจะขาดพื้นที่ที่ทรานส์จะแสดงออกได้ก็กลายเป็นว่าพื้นที่ที่เป็นเรื่องของนัดแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเรื่องของการเส้นวงสวงผีนัดก็กลายเป็นที่ที่คนที่เป็นทรานส์จะมาทำกิจกรรมกัน
จริงๆมันก็เหมือนเป็นประเด็นเรื่องของเพศในวัฒนธรรมเอเชียคเนตั้งแต่โบราณเนาะว่ามันต้องเป็นผู้หญิงถึงจะเข้าถึงโลกของโลกวิญญาณได้โลกของสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมในหนังเรื่องมารดาเนี่ยมันถึงต้องเป็นแม่ที่ในตอนท้ายเรื่องอ่ะ เข้าไปในโลกวิญญาณเพื่อเอาลูกของตัวเองกลับมา
แต่ทีนี้เนี่ยคือเหมือนผีแม่ที่เป็นทรานส
์
กลายเป็นเหมือนตัวร้ายในเรื่องอะ
จริงๆมันเป็นการแย่งชิงลูกของแม่สองคนก
็เออคือเหมือนผีแม่ที่เป็นทรานส์ก็พยายามจะแบบเอาลูกไว้กับตัวเองแล้วในขณะเดียวกันก็แย่งลูกของของแม่มาด้วย
ใช่คือผีแม่เนี่ยคือว่ามันมีลูก3คนใช่ไหมผีแม่เนี่ยก็คือเหมือนอยากได้ให้ลูกทั้ง3คนนี้อยู่กับตัวเองเพราะสังเกตว่าสุดท้ายก็คือเด็กผู้หญิงก็ตายแล้วพระก็ตายร่างทรงเนี่ยไม่รู้ว่าตายในหนังหรือเปล่าแต่ว่าตายในชีวิตจริง
อุ้ย
ก็คืออาจจะเป็นมันเป็นลักษณะของความเป็นแม่ที่อยากจะห่วงลูกให้อยู่กับตัวเองอ่ะจริงแล้วถ้าดูตัวละครแม่ทั้งสองคนในเรื่องนี้ก็คือผีแม่กับนางเอกที่ชื่อเมย์เนี่ยมันเป็นความเป็นแม่คนละแบบที่ต่อสู้กันเองอ่ะเป็นแม่ที่ดุเป็นแม่ที่ห่วงลูกหรือเป็นแม่ที่ใจดีแต่ลูกไม่เอามีปัญหาแล้วก็น้อยใจคิดว่าฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีเพราะว่าเอาลูกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วหนังก็อาจจะไม่ได้ตอบว่าเป็นแม่แบบไหนดีกว่ากันมันเป็นการต่อสู้กันเองเพราะว่าสุดท้ายอ่ะตอนที่เมย์เข้าไปในโลกวิญญาณเพื่อจะเอาลูกสาวของตัวเองที่ชื่อสิริเนี่ยกลับมาเขาก็ต้องกลายร่างเป็นแม่ที่ดุเพราะว่าพูดดีด้วยแล้วลูกไม่ฟังเด็กเนี่ยมันถูกล็อกอยู่ในตู้แล้วพอพูดดีด้วยลูกก็แบบไม่ฟังไม่เชื่อต้องดุใช่ต้องดุถึงจะออกมาทีนี้อเมจันเนี่ยก็อาจจะเข้ามาตรงนี้เพราะว่าอเมจันเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาบอกว่าคือผู้กำกับอ่ะเขาไปให้สัมภาษณ์ว่าตอนเขาทำหนังเรื่องนี้เขาไปหานัดกระดอกคนนึงแล้วเล่าให้เขาฟังว่าเออเนี่ยเขามีโครงเรื่องประมาณนี้ถ้าเขาจะให้นัดช่วยเขาควรจะให้ใครช่วยคนที่เป็นนัดกระดอกคนนั้นก็บอกว่าอย่างนี้น่าจะต้องใช้อเมจันเพราะว่าอเมจันเนี่ยเป็นแม่ที่ดุวิญญาณเด็กๆเนี่ยน่าจะกลัวแต่จริงๆสุดท้ายแล้วเรื่องทรงผีก็ไม่ได้เป็นพอยต์สำคัญที่มาคลี่คลายอะไรคือไม่ได้มาแก้ปัญหาสุดท้ายอ่ะคือแม่เนี่ยแหละที่ต้องกลายร่างเป็นแม่ที่ดุเพื่อเอาลูกตัวเองกลับมาจนได้อ่ะ
เหมือนอเมจันแค่แบบว่าแนะเฉยๆอะไรงั้นเนาะ
ใช่
ตอนที่เราดู
รู้ว่าเหมือนกับสุดท้ายแล้วอำนาจลี้ลับที่เหนือกว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ต้องเป็นแม่เนี่ยแหละที่ไปช่วยลูก
แล้วสุดท้ายแล้วแม่ก็ต้องยอมเสียสละด้วยเนาะเพราะว่าพอเหมือนแบบว่าผีอ่ะเข้าเหมือนเข้าสิงร่างแม่แล้วผีก็เลยแบบบีบคอทั้งพ่อทั้งลูกเพื่อที่จะแบบเอาวิญญาณมาอยู่ด้วยแล้วแม่ก็พยายามต่อสู้เพื่อแย่งร่างตัวเองกลับคืนมาสุดท้ายแม่สู้สำเร็จแม่ก็เลยแบบว่าแย่งร่างตัวเองกลับมาได้แล้วก็แบบเหมือนปล่อยมือใช่ไหมแล้วตัวเองก็ตกบันไดลงมาตายเป็นการเหมือนแบบยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อแบบให้สองคนรอดคือพ่อกับลูกแล้ววิญญาณแม่ก็มาติดอยู่ที่บ้านหลังนี้พร้อมกับธิดาซึ่งก็ยังอยู
่ก็คือจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบเด็กสองคนเนี่ยคนนึงเป็นลูกแม่คนนึงเป็นลูกพ่อไงแต่มันก็จบไม่เคลียร์เนาะว่าสุดท้ายแล้วเด็กที่ไปกับพ่อเนี่ยคือคนไหน
ก็น่าจะเป็นคนเดิมอ่ะคนที่แบบว่าหลักพ่ออะไรอย่างเงี้ยส่วนธิดาก็อยู่กับแม่เพราะว่าธิดาก็หลักแม่เหมือนกันปมในหนังมันมีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการถ่ายรูปซึ่งมันเปิดเรื่องมาเนี่ยมันก็พูดเรื่องการถ่ายรูปเลยว่าพ่อที่เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยชอบถ่ายรูปเป็นช่างภาพอะไรอย่างเง
ี้
ย
เดี๋ยวอธิบายเรื่องกรรมวิธีการถ่ายรูปซึ่งมันพิเศษมากอ๋อ
มันเป็นการถ่ายรูปด้วยฟิล์มกระจกซึ่งปกติเวลาเราถ่ายรูปด้วยฟิล์มเนี่ยเราก็จะต้องล้างฟิล์มออกมาก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเนกาทีฟซึ่งเอาเนกาทีฟเนี่ยไปอัดซึ่งจะอัดกี่ภาพก็ได้อะแต่ในสมัยนั้นน่ะเขาอัดภาพลงก็จริงๆในสมัยก็มีเนกาทีฟแต่ว่าช่างภาพที่เป็นพ่อของเด็กๆในเรื่องภาคอดีตอ่ะเขาหลงไหลคลั่งไคล้การถ่ายรูปลงฟิล์มกระจกซึ่งฟิล์มกระจกเนี่ยมันจะถ่ายได้ทีละรูปแล้วมันจะอัดซ้ำไม่ได้
น
ี
่ก็คือมีใบเดียว
ในโลก
ใบเดียวในโลกเรื่องรูปถ่ายเนี่ยก็คือพอตัดมาที่ภาคปัจจุบันตอนที่ครอบครัวเนี้ยย้ายเข้าไปในบ้านเนี่ยก็คือเจอฟิล์มกระจกเนี่ยเป็นรูปอะแขวนอยู
่
แล้วพ่อเนี่ยที่เป็นช่างภาพเหมือนกันเนี่ยก
็
ชอบมากไม่ยอมปลดลงก็ไม่รู้ว่าอยู่เข้าไปได้ยังไงนะแม่ที่ขาย
นี่แบบโอ้โหบ้านร้อยปีกับภาพถ่ายเก่าๆนะ
แล้วก็เรื่องรูปถ่ายใช่ไหม
ใช
่ตอนแรกเปิดมาด้วยการถ่ายรูปแล้วแล้วก็ปมสำคัญของเรื่องเนี่ยตอนที่สลับวิญญาณกันเนี่ย มันก็สลับด้วยการถ่ายรูปเหมือนกันถ่ายรูปเข้าไปในฟิล์มกระจก
ใช่คือว่าในเอเชียเนี่ยคือการถ่ายภาพเนี่ยมันเข้ามาในเอเชียช่วงประมาณปลายศตวรรษที่19ประมาณปีคริสตศักราชที่1880นิดๆแถวๆเนี้ยและทีเนี้ยในเอเชียโดยเฉพาะในจีนในแถบตะวันออกเนี่ยมันก็จะมีความกลัวว่าเฮ้ยถ้าถ่ายรูปแล้วคุณจะโดนเก็บวิญญาณไว้ในรูปถ่ายทีเนี้ยเหมือนกับผู้กำกับก็คงไปหยิบมาใช้แหละอันเนี้ยเก็บวิญญาณกันจริงๆเลยเพื่อ
ถ่ายปุ๊บถ่ายป
ั๊บใช่เพื่อให้ผีเนี่ยแย่งร่างของเด็กได้แล้วมันก็มีอีกเรื่องนึงแล้วก็คือว่าในอังกฤษในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงเดียวกันเนี่ยมันมีธรรมเนียมว่าเขาจะถ่ายรูปเด็กที่ตายถ่ายรูปร่างคนตายเพราะว่าในอังกฤษในยุควิกตอเรียนเนี่ยอัตราการตายของทารกและเด็กเล็กมันสูงพ่อแม่ก็จะเอาร่างลูกมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอ่ะงั้นหนังในฉากเปิดของหนังอ่ะคือจริงๆแล้วมันธรรมเนียมเนี้ยมันไม่ได้เข้ามาในเอเชียด้วยหรอกแต่คิดว่าผู้กำกับคงไปหยิบมาอย่างตอนฉากเปิดของหนังอ่ะมันก็เป็นรูปของแม่ของน้องธิดาเนี่ยซึ่งจริงๆก็คือพ่อด้วยเอาร่างของลูกสาวที่ตายเนี่ยมาแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจริงๆในเอเชียเราไม่ได้มีธรรมเนียมอาจจะไม่ได้มีธรรมเนียมเนี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีกลิ่นของความเป็นตะวันตกก็ฉากแรกที่เข้าบ้านมาก็มีสัญลักษณ์ที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าน้องซิริเนี่ยก็เดินไปแล้วก็เจอผีเสื้อเต็มไปหมดเลย
ซึ่งมันไปพ้องกับภาษาพม่าซึ่งคำว่าผีเสื้อในภาษาพม่าเนี่ยเลเพียเนี่ยมันแปลว่าผีเสื้อได้ด้วยแล้วก็แปลว่าวิญญาณได้ด้วยก็เหมือนกับเล่นคำ
ใช่ก็คือเป็นบ้านที่มีวิญญาณอยู่แล้วก็มีผีเสื้ออยู่เอ๊ะแต่ว่าทีนี้พอเป็นหนังที่มีเป็นขนบตะวันตกแต่ว่าบอกว่าเป็นหนังพม่าที่มีผู้กำกับคนไทยอย่างนี้นี่ในพม่าประสบความสำเร็จแค่ไหน
คุณชาติชายเกตนัดให้สัมภาษณ์ใน101เมื่อ29มีนาคมหลังจากที่เข้าลงในพม่าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังฉายต่อเขาบอกว่ารายได้ตอนนั้นเนี่ยทะลุ 1,500 ล้านจาร์ตหรือ35ล้านบาทไปแล้วในขณะที่ทุนสร้างอยู่ที่12ล้านบาทซึ่งเขาก็ค่อนข้างพอใจแล้วก็เซอร์ไพรส์กับรายได้ในเวลานั้นแล้วมาถึงตอนที่เราออกอากาศพอดแคสต์ตอนนี้คิดว่าน่าจะทะลุ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านจาร์ไปแล้ว
ในไทยผลตอบรับก็ดูโอเคเนาะ
Documentary ครับเป็นคนนำมาฉายใช่ไหมครับ
ก็ถือว่าเป็นหนังผีสัญชาติเอเชียที่น่าสนใจอีกเรื่องเนาะก็ยังฉายอยู่รอบฉายเริ่มน้อยแล้วไปดูกันโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง